Český rozhlas Ostrava k věci.
Je pondělí 5. srpna, 17:30 večer. Vladimír Šmehlík vás vítá u poslechu pořadu k věci. Dobré pozdní odpoledne, nebo možná dobrý brzký podvečer. V bývalém ostravsko-karvinském těžebním revíru dodnes zůstává rozsáhlá síť báňských drah. Železnice spojující areály Šachet sloužila především k převozu vytěženého uhlí. No a dnes, kdy v regionu zůstal jediný činný důl, slouží výletním vlakům Slezského železničního spolku. Každý víkend tak můžete, a to již po dobu 8 let, absolvovat nostalgickou jízdu výletními vlaky, a to místy, která bývala po 200 let zapovězena očím běžných návštěvníků. Jak dokázal Slezský železniční spolek vrátit život na montánní dráhy a jak se daří lákat turisty na takovou netradiční atrakci, tak nejenom o tom se dnes budu bavit se svým hostem v pořadu k věci. Tím je Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Dobrý večer, vítejte v Českém rozhlase.
Já přeji krásný podvečer vám i všem posluchačům všude tam, kam nás rádiové vlny dnes zanesou.
Tak to bylo poetické přivítání, jsem rád, že jste tady. Povězte mi, jak to začalo? 8 let brázdíte dráhy mezi Ostravou, Orlovou, Karvinou a okolím místy, kde dřív ty dráhy sloužily pro uhlí, dneska tam vozíte turisty. Jak to vzniklo? Kdy to začalo? Co vás to napadlo?
Já to vezmu trošku ze široka s dovolením. Úplně celá historie se začala psát před téměř 38 lety, kdy jsem se narodil ve vlaku, a k tomu se možná ještě dostaneme. A v té době, nebo respektive od malička, miluju vláčky, mám rád železnici, mám rád těžký průmysl, šachty, hutě, doly. No a napadlo mě před 8 lety to spojit, protože byli jsme ke mým 30. jsme si dali s kamarády dárek, kdy jsme jeli vlákem, výletním vláčkem, jsme si zajeli na zájezd, jeli jsme do Mutěnic a do Valtic a do takových těch krásných jihomoravských pohostinných míst. No a poté, co jsme se s tím soukromým výletním vlakem vrátili, tak mě napadlo, že by se to dalo provozovat i veřejně. Tak jsme sedli s maminou doma na zahradě, kuřili jsme, pili jsme kafe a já říkám, ty mamo, pojď, budeme robit vláčky. A ona říká, tak jo. Tak jsme se do toho hryzli a jak to dopadlo, jste prakticky popsal vy teď?
Dobře, takže jste si do toho hryzli. To jste jako popsal velmi poeticky a familiárně, to samozřejmě chápu, ale ono asi není úplně jednoduché dostat se na železnici, vypravit tam vlak, navíc železnici, která je v soukromých rukou vlastně provozovatelů těch báňských drah bývalý. Pojďme se na to podívat trochu z toho profesionálního hlediska. Co všechno jste museli absolvovat, než jste vypravili první vlak z návštěvníky?
Celé to všechno stojí na dobrých lidech, kteří jsou kolem mě a na které mám vždycky štěstí. I na těch avatarech, tenkrát AVT, dneska PKP Cargo International, jsem narazil na senza lidí. Ať už to byl pan ředitel, ať už to byli jeho podřízení a i ti lidi z toho provozu. A když jsem za nima přišel s tou nabídkou nebo s tou myšlenkou, že vlastně bychom vzali osobní vlak a jeli bychom se podívat tam, kde běžný smrtelník nemá přístup a osobním vlakům je vjezd přísně zapovězen, tak o tom uvažovali, myšlenka se jim líbila, ale bylo potřeba, protože přece je to privátní nákladní vlečka, na kterou je osobním vlakům vjezd, jak jsme říkali, zakázán, tak bylo potřeba několik legislativních věcí vlastně pořešit, poladit a, jak říkají polozi, uzgodnit nebo vlastně schválit ten vjezd toho osobního vlaku na ty jejich vlečky. Ale jak říkám, i na těch tehdejších avatarech, dneska PKP, narazil jsem na skvělé lidi, kteří mi v tom pomáhali, podporovali mě a díky i nim do dneška prakticky můžeme jezdit a překlopili jsme ty vláčky, protože začínalo to jako takové náhodilé jízdy, jezdilo se jednou, dvakrát za rok. Nicméně díky těm schopným a šikovným lidem na tom PKP jsme ty vlaky rozjezdili pravidelně. Už jezdíme prakticky 3. sezónu v pravidelném ranku, každou sobotu i neděli se můžou s námi návštěvníci jet podívat právě po těch šachtách. No a tímhletím vlastně těma skvělýma lidma, jak na tom PKP, tak i na krajském úřadě, který nás podporuje, protože je finanční náročnost.
Pojďme prakticky. Tam je nějaký jako rozdíl na těch báňských drahách, jestli teda je povolení tam vjezdit nákladními vlaky, proč tam nemohli ty osobní, tam je to otázka nějaké techniky nebo nějakého zabezpečení?
Je to otázka ryze legislativní, poněvadž legislativa je v dnešní době přebujelá. A technicky tomu nebrání vůbec nic. Rozchod těch kolejí je všude stejný, průjezdný průřez je taky stejný. Ovšem pohybujeme se třeba na území činné šachty, například na prostranství z dolu či nebo závodu ČSM jich, takže tam třeba jako není možné vystupovat. Ale museli jsme poladit nějaké ty legislativní věci, abychom mohli zařídit třeba fotozastávky u vodní jámy Žofie, což je jedna z nejkrásnějších šachet, podle mě, které tady ještě zůstaly, na té karvinské dílčí pánvi. No a tam jsme museli nějaké ty legislativní věci věci poladit, pořešit, aby bylo možné tam prakticky s těmi návštěvníky vystoupit, udělat si interesantní fotografie osobního vlaku pod majestátem těžní věže ze začátku 20. století a potom pokračovat dál.
Mm-hmm. Takže vy tam vlastně zastavíte, připomínám, že jáma Žofie je v Orlové Porubě a vy tam vlastně zastavujete na železničním náspu, lidi vystupují na ten násep a fotí ano. si to. A to byl problém, protože přece tak. jenom není tam nástupiště, není tam chráněné nějaké
tak,
místo.
Tak, my vlastně používáme k tomu výstupu, protože není v tom konkrétně, třeba u té Žofinky není peron, takže používáme mobilní schůdky a zase bylo potřeba nějaké ty legislativní opatření a školení a další věci, aby se ti naši lidé mohli pohybovat na privátní vlečce a aby ti naši pracovníci zodpovídali za tu bezpečnost těch pasažerů, protože vlastně to prostranství není upraveno k běžnému pohybu, takže může se tam třeba stát nějaký úraz. Ovšem jsme připraveni, protože vlaková četa má informaci, že pokud by k nějakému úrazu došlo, tak mrtvé tělo je potřeba odklidit mimo prostor dráhy.
Dobře.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Až konkrétní příklady udává Ladislav Antelec, co všechno se musí stát, abyste mohli vystoupit z výletního vlaku mimo nástupiště. Bavíme se o Slezském železničním spolku. O spolku, který provozuje už pravidelně 8 roků výletní vlaky, no a vozí lidi do těžebního revíru, do bývalého těžebního revíru, do míst, kde se běžně nedostanete. Jak to je s ohlasy? Kolik tak lidí ročně odvezete, kolik lidí ročně využije tyhle nabídky svést se starou Orlovou Karvinou a tak podobně po Baňských vlečkách?
V loňském roce jsme svezli jak do zoologické, tak po těch Baňských vlečkách, nebo celkově jsou to vlastně dva vlaky. Jeden jezdí, vozí návštěvníky do zoo a druhý je ta poznávací jízda, ty Baňské spěšné vlaky po těch uhelných vlečkách. A za loňský rok jsme se dostali k nějakým 10 000 lidí za 3 měsíce sezóny.
Za 3 měsíce sezóny. Co, vy jste vlastně začali tedy těmi okružními jízdami po kolem těch šachet a pak jste zavedli novinku, tedy spojení ostravské zoologické zahrady, protože při pohledu na mapu je zřejmě, že kolem toho areálu vlastně vede železnice, ano. byť tam nikdy nebylo žádné nádraží a tak podobně. A jak to bylo úspěšné ze startu, ta trasa do zoologické zahrady?
V prvním ročníku vlastně do té zoo před 3 lety, kterou jsme začali jezdit, tak to se úplně nechytlo. Jezdili jsme linku vlastně Ostrava Svinov, hlavní Stodolní střed zoologická. Tam se nám to moc neosvědčilo. Následující rok jsme to zkusili z opačné strany. Začali jsme vyjíždět z Polského Těšína a Českého Těšína a tam ten zájem překvapil i mě, protože kapacita soupravy je 160 lidí a místa mám v loňské sezóně, ale i letos jsme těch lidí vezli i 200. Je to fajn.
Že především Poláci o tom měli zájem.
Zejména Poláci. Mhm. Ono točí na polské straně, nebo takhle v Polsku, tady v tom našem Šlonsku, je velice oblíbená ostravská zoologická zahrada, protože je fakt exkluzivní a krásná, i já tam rád chodím. A Poláci na to slyší, strašně se jim líbí tahle a ten výlet. A už jenom ta možnost, že vlastně sednou si k nám do vláčku, celá ta vlaková četa, ty holky kolem nich skáčou, starají se, máme na palubě občerstvení. Takže i to, že taťka si může po ránu dát pivčo, mamka vínko a malému děckovi dají nějakou limonádu, už i to se jim líbí a jdou za tím. Vy jste se vlastně ptal na ty reakce.
Ano.
Ty mám ze všeho nejradši. Shodou okolností dneska jsem volal s kolegou, s Jindříškem, který s náma se byl svést, můj dlouholetý kolega z práce, a ten mi to vychválil, což mě osobně těší nejvíc, protože i když na tom vlaku nejsem, tak stejně vím, co se tam děje právě. O těchto mojich kolegů nebo známých vozíme jich spoustu. No a když prostě o ty lidi je postaráno v tom vlaku, líbí se jim to a děkujou potom, tak to je to nejkrásnější vlastně, proč to dělám, proč mě to baví. Jo, že kolikrát na tu šichtu prostě.
Že, motivace je zřejmá a pojďme zpátky na zem. Jak na to reagují municipality, kterými projíždíte? Předpokládám, že asi musíte spolupracovat nebo spolupracujete nějakým způsobem s těmi obcemi a městy, ano. kudy projíždíte. Máte od nich nějakou jako konkrétní podporu, třeba finanční, protože ono ufinancovat takovou dráhu, předpokládám, že jízdenky tím si vlastně nevydělají na sebe.
Tak přesně, jak říkáte. Největším vlastně naším, když to nechci říkat donátorem, ale partnerem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odkud máme tu podporu velice silnou, za což rád musím poděkovat i takhle veřejně do éteru, protože, jak jste říkal, ty finance na ten provoz těch vlaků jsou astronomické. Ani z jízdného bychom to nebyli schopni ufinancovat. To znamená, primárně nás financuje Moravskoslezský kraj. Částečně ty jízdy financujeme i ze vlastních zdrojů, protože kromě těch vláčků, tak děláme třeba nákladní dopravu, takže řekněme, že ze 60% jsme financováni vlastně z těch veřejných zdrojů, krajských, městských, případně dalších partnerských, a další 40% do toho financujeme zpátky my vlastními zdroji.
Už máte svoje vlastní vlaky, svoje lokomotivy, vagóny?
Máme 3 lokomotivy, 2 prasátka, jedno se jmenuje Šmoulinka, druhé se jmenuje Šrotík, a pak taky Rosničku, to je lokomotiva T3340966, která celý život jezdila ve Válcovnách v Lískovci u Fritku. Oni se nás často ptají, proč jako je červená, protože jako ona je v červeném nátěru krásném, loni jsme ji spravili. A oni tyhle ty rosničky jezdili původně zelené, proto se jim říká rosnička. Ovšem ta naše je červená, to z toho důvodu, že je průmyslová. No a já říkám, že to je taková jako exotická rosnička, proto je červená.
Takže máte 3 lokomotivy, máte vlastní vagóny, kde ano. To parkujete?
Máme lokomotivní depo UZK, lokomotivní depo poblíž nedalekého dolu poblíž bývalého dolu Barbora v Karviné Dolech. A je to tam prostě úžasné, je to kraj šikmého kostela, stará Karvina, je to v samotném srdci staré Karviné, vlastně u té Barborky, a já to tam prostě miluji. Protože když jedu do té práce, do toho depa, a teďka prostě všude vidím ty bývalé baráky, jo, a tam ty hornické kolony a ten zaniklý život.
Pojďme prakticky, pak když přijede návštěvník tedy na Ostravsko, na Karvinsko a chtěl by se svést po tady té vyhlídkové dráze, baňské dráze, tak odkud kam to vyjíždí, jak často to jezdí?
Jezdíme v průběhu všech prázdninových víkendů, respektive začínáme druhý víkend v červnu, končíme třetí víkend v září.
Sobota, neděle.
Soboty, neděle, ano, přesně tak. Tímto samozřejmě všechny srdečně zvu. V soboty ty naše báňské spěšné vlaky odjíždějí popolední z nádraží Ostrava Střed a jedou vlastně po tom revíru. V neděli ty vlaky absolvují stejnou trasu, akorát že vyjíždějí z Havířova. Projíždíme prakticky celým ostravsko-karvinským revírem, počínaje dolem Zárubek, fotozastávku máme u dolu Michal, u národní kulturní památky, potom si jdeme do Orlové Poruby k vodní jámě Žofii. No a takovou zlatou třešničkou naší projížďky je, že vezmeme naše návštěvníky nebo pasažéry do areálu posledního činného černouhelného dolu u nás do prostoru dolu ČSM. No a tam já si s oblibou vždycky ukazuju, protože nad tou trasou, na kterou jedeme, tak vede lávka do kupelu. No a nám ten jízdní řád vychází tak, že když my přijíždíme, tak se většinou střídají havíři směny, takže vždycky návštěvníkům říkám, kukenzi, bíte nahoru, uvidíte fenomén, který u nás pomalu ale jistě mizí, uvidíte živého horníka.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Nezadržitelný tok informací o slezských železničních dráhách, o slezském železničním spolku v našem vysílání dnes dodává Ladislav Antelec a jsem za to velmi rád. Kromě baňských drah také ale provozujete výletní vlaky, které teda opouští Karvinsko a Ostravsko. Máte vlastně pravidelné, nebo nepravidelné, ale příležitostné turistické linky v Jeseníkách a také na jižní Moravu, tam mi povězte.
Jedna z těch linek je trať malebná jesenická lokálka z Bruntalu do Malé Morávky. Je to nejstrmější česká neozubnicová, respektive Slezsko-Moravsko-Česká neozubnicová železnice. Je to trať, na které je sklon až 49 promile, to znamená, je to sklon stejný, jak mají tramvajky tady na Frýdlantských mostech, a je to vlastně trať, která ještě není vybavena ozubnicí. To znamená, mezi těmi kolejnicemi nevedou ty zuby, po které by ten vlak jel. Takže je to taková krásná romantická jesenická lokálka. Já tomu říkám mentální lázně, protože celou tu šichtu tam člověk prostě jede s tou mašinkou a teďka se bambelá pod tím.
A tam teda jezdíte taky každý víkend?
Nebo? Ano, to taky jezdí každý víkend. Je to úžasné v tom, že to je rodinné, protože na Rudné zastávce vlastně to je proměněné v takový rekreační středisko. Tam jsou jedni naši sousedi, ti nám vždycky třeba dovezou nějaký jako gulášek nebo nějaké jako prostě ražníčí a takhle od nich dostaneme. Na Rudné na Hlavním zase pro změnu bydlí paní, které umřel manžel a on byl bývalý traťmistr, tak ta nám zase vždycky ráno donese nějaký závinek nebo prostě borůvkovou buchtu a takhle. Je to tam strašně rodinné, mám to takové jako mentální lázně.
Ano, takže když máte dost šachet v Orlové, tak prostě si tak, zajedete na borůvky na Malou Morávku. Tak. A Vinařský expres, vidíme, že teda jižní Morava je pochopitelně populární destinací na vinobraní a vy vypravujete ten vlak do Valtic, pokud se nepletu, přímo z Těšína. Láká to Poláky?
Rozhodně. V loňském roce jsme pozbírali 10 vagónů Poláků, to znamená 800 lidí. Bylo to senza, já jakožto strojvedoucí, jak jsem z toho Těšina vyjížděl, tak jsem se díval, že se dá hádit ten vlak těch 10 vagónů, jako jo, fajnické. Do toho máme jezdí s náma hudebníci, jo, chlapi, kteří hrají na gajdy, harmoniku. Děkuji. Na harmoniku, takže jako prostě tam je v tom vlaku je zábava. Většinou prostě do těch Valtic ten vlak nepřijede, ale přiskáče. Tam se to samozřejmě měli s náma třeba loni švejkologové polští, což jsou vlastně milovníci dobrého vojáka Švejka, a tím, že loni bylo vlastně výročí úmrtí pana Haška, tak v těch Váticích byla taková neoficiální sraz. To znamená, přijeli s náma 4 vagóny historických krojovaných, oblečených prostě Švejků. Ti se sešikovali a šli přes ty Váltice zkrátka celým tím návsím a bylo to prostě lepší než celý ten program tam. Jako, jo.
Jsou na to Váltice připravené, mají tam nějakého tlumočníka, protože předpokládám, že na jižní Moravě se polštinou asi nemluvíte.
Do 4. sklenky vína jazyková bariéra je, potom většinou odpadne. Nicméně s Valtice máme právě jako perfektní spolupráci, protože spolupracujeme s nimi jak my, tak vlastně náš polský partner, a taky máme ještě potom spolupráci vlastně dále na rakouské straně. Takže vlastně takové trojmezí, když to tak řeknu.
Slezský železniční spolek, to je relativně malá organizace, která ale vtrhla na trh cestovního ruchu docela razantně, a vlastně objevujete příležitosti nejenom teda v našem regionu pro rozvoj cestovního ruchu, a to docela dynamickou formou. Kam to bude směřovat? Jaké jsou vize? Co by Slezský železniční spolek měl ještě dál do budoucna rozvíjet? Kam by se měly posouvat ty trasy výletních vlaků? Co by se mělo zlepšovat dle vás?
Je to jednoznačně dané. Do 10 roků musíme být nejslavnější v Evropě. To jsem si dal jako cíl a zatím prostě jdu, zatím se mi to daří. Nicméně postupně fungujeme postupem betonového skutku, že si vždycky vybetonujeme nějaký betonový skutek, na něho se postavíme a potom betonujeme další. To znamená, další vlastně ty v dalším kroku bych rád navázal nebo rozšířil ten provoz našich vláčků dále do Polska, protože vidím obrovitánský potenciál vozit jak Poláky do Ostravy, ale tak samo nás tady Ostraváky, nebo respektive Karviňáky a Vířavaky, to je celku jedno, prostě Slezany a Moraváky, vozit do Polska, protože na třeba Vysla nebo prostě okolí tady toho za hranicema je poměrně neobjevené. A je to obrovitánská škoda, protože jsou to vlastně, je to druhá strana Beskyd, a jak víme, Beskydy jsou nejoblíbenější tady u nás destinací. To znamená, rád bych propojil polskou stranu Beskyd s Ostravou, ovšem to v tuhle chvíli naráží na dva problémy. Jedním je vlastně naše personální základna, protože nemáme ještě dostatek lidí vlastně v tom organizačním týmu, byť se pomalinku rozrůstáme, ale hlavní je byrokracie. Ono totiž železnice je bohužel obrovské politikum, a já s Olibou říkám, že jsme takový jako společenský lakmusový papírek, protože ta byrokracie je u nás obrovská, ovšem to, co je na polské straně na železnici, je nepředstavitelné. Dneska máme Evropskou unii a na železnice je poslední obor lidské činnosti v Evropě, kde ještě stále stojí hranice. A to poměrně brutální.
Takže dostat se na ty polské koleje je prostě tak daleko komplikovanější, tak to chápu. Ještě osobní dotaz. Já jsem se v neděli vracel domů z Orlové a zastavil jsem se, protože spadly nad Orlovským náměstím starým horní šraňky, což pro mě jako pro původem Orlováka bylo docela šokující, protože jsem tam neviděl vlak projíždět několik let a vytvořila se tam kolona aut sahající tedy až k náměstí a kolem mě projel tedy vlak Slezského železničního spolku s turisty, kteří si fotili to, co vidím z okýnek. Zajímá mě, kdy bude možné v té Orlové vystoupit z toho vlaku a jít se tam podívat do kostela, do zámeckého parku a tak dále.
Dělám všechno pro to, abychom do 5 let se do Orlové dostali pravidelným vláčkem. Dělám všechno pro to. Uvidíme, jak to půjde, nicméně tím, že vlastně šachty pomalu, ale jistě pějí svou labutí píseň, tak i tenhle ten systém těch báňských drah, který je unikátní a který se tady 200 let budoval, by zanikl, co je podle mého názoru obrovská škoda, protože celé vlastně stará Karviná Orlová podle mého názoru má obrovitánský rozvojový potenciál. Nebude dlouho trvat, když se tam ty důlní školy vlastně přestanou projevovat a bude to místo, kde se může znovu vystavět a kde se může opět vrátit život. A já razím tu zásadu a teorii, že železnice a vlaky celkovo doprava je tepnou veškeré ekonomiky, to znamená, my chceme tu krev, ty lidi vhánět právě do té nové Orlové a do té nové Karviné prostřednictvím naší vláčku.
A vy máte snad nějaké informace o tom, že by se ty baňské dráhy po definitivním ukončení těžby měly rušit nebo bourat nebo něco?
Oficiální stanovisko jako takové neexistuje, nicméně jeho zkušenost hovoří o tom, že vlastně vždycky, když zanikne průmyslový areál nebo nějaký podnik, pozbyde na významu i tahle ta vlečka. Vzhledem k tomu, že vlastně původní část těch Košicko, nebo původní část těch báňských vleček, Košicko-Bohumínská dráha od Orlové, respektive z Doubravy přes Orlovou a do Bohumína je původně rychlíková trať. Rád bych na tuhle tu část, ale i na tu báňskou dráhu ty osobní vláčky postupně vrátil.
Mm-hmm. My to budeme určitě sledovat, no a vy, pokud máte dostatek času, tak vězte, že do září každý víkend se můžete se Slezským železničním spolkem projet. A to nejenom po báňských dráhách Ostravsko-Karvinského revíru, ale můžete využít třeba výletní vlaky mezi Bruntálem a Malou Morávkou, nebo si zajet na podzim na Vinobraní z Těšína do Jihomoravských Valtic. My to budeme sledovat, budeme držet palce a určitě budeme u toho. Ladislav Antalec byl mým dnešním hostem. Děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání, hezký zbytek dne.
A s vámi se uslyším zase příští týden v 17.30 v pořadu K věci. Hezký večer s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.